Káva o čtvrté na dvojce.
Já vás zdravím, dobré odpoledne. Dnes si budeme povídat o pelargoniích. Pelargonie totiž není jen tak obyčejný muškát. Botanická zahrada v Praze spravuje unikátní sbírku rostlin rodu Pelargonium. Díky péči tří kurátorek sbírka představuje průřez sortimentem od botanických druhů přes oblíbené odrůdy až po vonné pelargonie. No a právě jedna z těchto kurátorek bude také dnešním hostem Kávy o čtvrté. A co máte za okny vy, jestli také pelargonie, tedy muškáty, dejte nám o tom vědět. Dvojka@rozhlas.cz. Díky. Slíbila jsem, že si dnes budeme povídat o pelargoniích a pokud se na nás chcete podívat, tak uvidíte i tady na našem stole jednak nádhernou vázu s nejrůznějšími druhy muškátů. Na stole máme položené listy a lístky vonných muškátů. No a já tady vedle sebe mám v ruce knihu tří autorek: Alena Nováková, Jarmila Skružná a Eva Smržová. Ta kniha se jmenuje Pelargonie. No, právě Jarmila Skružná z Botanické zahrady hlavního města v Praze je naším hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Hezké odpoledne.
Řekněte, co to vlastně jsou pelargonie?
Muškáty neboli pelargonie je poměrně rozsáhlý botanický rod. Patří tam podle dnešních systematiků téměř 300 různých druhů. A u nás pelargonie v přírodě nerostou. U nás rostou dva příbuzné rody, je to kakost a pumpava, které můžeme vidět i v přírodě.
Jako kakost luční, myslíte?
Třeba kakostů je také celá řada i těch pěstovaných, šlechtěných. Ale pelargonie, zatím bychom se museli vydat až poměrně do dalekých krajin. V přírodě se vyskytují hlavně na africkém kontinentě, ale nejen v Africe, v jižní Africe a potom v tropické části jihovýchodní Afriky, ale také třeba na ostrově Sokotra, Svatá Helena a ještě dvou dalších ostrovech, ale také v Austrálii a na Novém Zélandu.
No, mnozí z nás jim prostě říkají muškáty a já jsem se dočetla, že je to prý velmi vzácné pojmenování ve světě, že většina jazyků se drží toho pojmenování pelargonium. Tak z čeho muškát pravděpodobně vzešel?
My, když jsme psali s kolegyněmi knihu, tak jsme o tom vedli i debaty a dost jsme se snažili najít prameny, opravdu historické prameny, kdy se k nám to pojmenování dostalo, jak Jungmann nazývá tyto rostliny. A dospěli jsme k tomu, že nebo dočetli jsme se, že vlastně to označení muškát se tradičně používalo pro více vonných látek. My známe muškátový oříšek, známe odrůdy vinné révy, třeba muškát moravský. A to jsou všechno látky, které intenzivně voní. A pravděpodobně podle jazykovědců vlastně k nám to jméno muškát, ale tedy odvozené z perštiny, přešlo přes latinu a řečtinu a dneska se označuje tedy i slovem muškát ten botanický rod pelargonium.
No, já jsem taky našla, že v 19. století se dokonce v české literatuře pro pelargonie používalo označení čapí nos nebo čapí nůsek.
Je to tak.
To bylo proč?
Nevím, jestli si toho pěstitelé muškátů všimli a pokud jim ty muškáty přinášejí i semena, tak ty nezralé plody opravdu připomínají čapí zobák. A proto se tomu říkalo čapí nůsky, což se někdy říká i těm kakostům, protože mají ty plody velmi podobné.
No a ty pelargonie, které máme většinou doma na oknech, to je co?
Tak u nás se nejčastěji pěstují dva typy muškátů v současné době tady, protože dříve byly u nás i velmi oblíbené ty vonné muškáty, ale dneska jsou to nejčastěji hybridy, kříženci od Pelargonium zonale a Pelargonium peltatum, to znamená muškátu páskatého a břečenolistého, to jsou ty převislé muškáty.
No právě, že když kupujeme v obchodech, tak asi nejčastěji vybíráme podle toho, jestli ta rostlina bude převislá nebo bude vzpřímená. Buď bude mít jednoduché nebo takové ty plné květy. Tak to jsou tyhle ty vyšlechtěné druhy, které jste teď jmenovala. A ty takhle volně v přírodě najdeme nebo ne?
Ty šlechtěné hybridy v přírodě nenajdeme.
Za to může
člověk, ten prostě se zabýval, zjistil velmi záhy, že ty pelargonie se ochotně kříží a to byl začátek vlastně boomu a obliby pelargoní mezi zahradníky, ale i mezi lidmi, kteří je pěstovali a kupovali.
No. A jak se dostali sem do Evropy? Protože když jsem si pročítala tu vaši knihu, kterou jste sepsali spolu s Alenou Novákovou a Evou Smržovou, tak jsem tam našla, že první pěstovaný druh byla Pelargonium triste, původem z Jižní Afriky, a že byla určena pravděpodobně pro botanickou zahradu v Leidenu a přivezená sem dokonce v roku 1600.
Je to tak.
Na lodi.
Je to doložené historicky, není
jaký
to nějaký
převáželi, jak to mohla zvládnout rostlina.
Pelargonium triste je totiž jedna z pelargonií, o tom jsme vlastně vůbec nemluvili, že ty pelargonie jsou velmi rozmanitou skupinou. Patří tam keřovité rostliny, patří tam sukulentní rostliny, které umí velmi dobře hospodářit s vodou a v přírodě rostou na místech, kde té vody aspoň v nějakém období nedostatek. A jsou to rostliny, které mají v podzemí nejenom kořeny svazčité, ale také hlízy nebo odenky. A právě vlastně dokážou velmi dlouhou dobu fungovat i mimo půdu, protože ta hlíza nebo odenek prostě vydrží i několikaměsíční plavbu. A když šikovní cestovatelé a lidé, kteří se začali zajímat i o zvláštní původní rostliny v Jižní Africe, tak ta pelargonie se jako jedna z prvních afrických rostlin dostává už na začátku 17. století do Evropy, nejprve do Nizozemí, protože kapské město bylo tedy hlavně nizozemské a později britské. V kapském městě byla taková občerstvovací stanice, dalo by se říct, pro lodi, které pluly dále do Indie a dále na východ. A nejenom, že se tam začaly pěstovat plodiny dovezené z Evropy pro občerstvení námořníků, cestovatelů a prostě všech lidí, kteří se kolem toho obchodu pohybovali, ale vlastně se začaly zkoumat i místní rostliny, což bylo velmi chytré, protože ty tam rostly velmi dobře, netrpěly chorobami a tak dále. A ty pelargonie byly také užitkové rostliny, nebo některé z nich se využívaly v místní medicíně, ale i jako zdroj potravy. Takže ty Pelargonium triste jako první se dostává do Evropy už kolem roku 1600.
No a právě o tom využití třeba i v našich jídelníčcích anebo v kosmetice si také budeme povídat. Tady je Káva o čtvrté. Pokud chcete, napište nám, jaké máte pelargonie doma, které pěstujete, jaké muškáty patří k vašim oblíbeným, protože právě o pelargoniích si dnes povídáme s paní inženýrkou Jarmilou Skružnou z Botanické zahrady hlavního města Prahy. Pojďme se podívat tedy na hybridy, které se začaly sem do Evropy potom roku 1600 dovážet a začaly se pěstovat, řekněme, už, řeknu to ošklivě, už ve velkém, abychom si s nimi... Asi ze začátku jsme se s nimi zdobili co?
No, ze začátku to byly prostě, bylo to období takového velkého zájmu o všechno exotické. Vlastně už od toho 17. nebo možná i dříve, ale v 17. století a 18. určitě bylo strašně populární a byl to i výraz určité prestiže společenské mít k dispozici nebo pěstovat exotické rostliny. A pelargonie byly jednými z prvních, které se do té Evropy dostaly a začaly se ve velkém pěstovat právě pro tu relativně snadnou pěstovatelnost. Pelargonie se používaly jednak v interiérech. My dneska s tím máme trošku problém, protože žijeme v domácnostech, kde máme v podstatě konstantní poměrně vysokou teplotu a muškáty přes zimu potřebují tak kolem 10 stupňů. Ale v tehdejších obydlích, jak ve šlechtických sídlech...
Tam se jim dařilo.
Tak tam se jim dařilo, protože tam přetopeno rozhodně nebylo.
Nebylo.
Takže se používaly jak v interiérech, ale vysazovaly se i do zahrad. Voné muškáty do míst, kde mohl člověk nebo návštěvník být v kontaktu s tou rostlinou, že když šel okolo, tak vlastně zavadil o tu rostlinu a krásně se rozvonila. Používaly se i do takových pravidelných výsadeb na šlechtických sídlech v zahradách, kde tvořily třeba lemy, brodérie u výsadeb jako dalších trvalek nebo letniček. Takže to použití bylo jak v zahradní tvorbě nebo v zahradách, tak ale i v interiéru.
No, někdo ale muškáty nemá rád, protože mu nevoní. Mm-hmm. Tak co to je vlastně za specifickou vůni, kterou tyhle rostliny mají? Co to je?
Je to za prvé je to individuální. Něco, co vám může vonět, někomu jinému nevoní vůbec. Ale je pravda, že třeba takové pelargonium zonale to není nějaká vůně, kterou bychom se chtěli obklopovat, ale právě v té bohaté škále botanických druhů, ale i těch kříženců, hybridů, vypěstovaných, vyšlechtěných odrůd, je celá řada velmi příjemných vůní. Jsou to tóny od mátové, to je třeba pelargonium tomentosum, původní botanický druh, voní opravdu silně připomíná mátu, což je fantastické. Jsou to tóny citrónové, někdy takové kořenité, připomínající ovoce. Prostě ta škála je opravdu velmi pestrá a každý, kdo by chtěl tyto voné muškáty doma pěstovat, si může vybrat i podle svého vkusu, podle toho, co je mu příjemné.
Babička měla ve velmi chladné ložnici, moc to nekvetlo tedy, ale vonilo to po citrónu, bylo to úplně fantastické.
To právě ty voné muškáty, a mluvíme i o některých botanických druzích, ale i o těch vyšlechtěných, se právě projevují ne nějakými velkými, atraktivními, barevnými květy, ale jsou zajímavé právě tou vůní, takže tam byly pěstovány hlavně pro vůni.
Které muškáty máte ve vaší botanické zahradě? Ten puget, který jste přinesla, to jste natrhala, předpokládám, tam.
Já jsem se dneska radila s kolegyněmi, právě s Alenkou Novákovou a Evou Smržovou, jestli bych mohla sem něco přinést, protože se mi i líp o tom hovoří, když máme ty rostliny před sebou. Takže jsme obcházeli společně ve skleníku a tam, kde kolegyně Eva Smržová nepotřebovala se dočkat semen, protože to jsou velmi vzácná u těch botanických druhů, tak mi povolila některé šmiknout a Alenka Nováková také. Takže máme tady takovou jako pestrou mozaiku. Jsou tu botanické druhy, jsou tu už vyšlechtěné hybridy, jsou tady některé voné pelargonie.
Mně se líbí tady ten malokvětý červený.
Tohle?
Ano.
Jo. A to je právě, to mě i Alenka řekla, abych to zdůraznila.
Takže
to je i velmi vzácná, velmi vzácná pelargonie, muškát. Je to jeden z těch primárních hybridů, to znamená rostlina, která v kultuře vznikla už před jako stovkami, v podstatě stovkami let, nebo 200 lety třeba, dejme tomu. A vznikla křížením těch původních botanických druhů, které byly dovezeny tedy většinou z jižní Afriky do Evropy. Už jsme o tom mluvili, že ta cesta byla nejprve do nizozemského Leidenu, vynikající světoznámé botanické zahrady. Odtud se šířily do dalších zahrad, většinou i do Královské botanické zahrady v Kew v Londýně a potom i do dalších, do Paříže a dalších zemí, hlavně tedy do Francie, Německa a Rakouska. A tohle je tedy Pelargonium ardens, abychom to nezamluvili, a je to jeden z těch prvních vlastně primárních hybridů, takže je to i poměrně vzácná rostlina, která v kultuře se nepěstuje moc často, nebo je to spíš sbírková záležitost, ale vidíte, že ty barva těch květů je nádherná a je to prostě krásná rostlina.
Co všechno péče o pelargonie ve vaší botanické zahradě obnáší? Jste na ně tři, tak není to málo.
Jsme na ně tři a je to tak akorát, řekla bych. A ono je to taková trošku jako historicky to vzniklo v zahradě. Kolegyně se nesmí zlobit, ale musím říct, že první kolekce, mini kolekce v botanické zahradě byla právě kolekce voných muškátů, které nepatří mezi nějak často pěstované a ani to nejsou úplně ty botanické špeky, jak říkáme. Ale tenkrát končil výzkumný nějaký projekt ve výzkumném tehdejším ústavu okresného zahradnictví v Praze v Průhonicích. A já jsem se tam tenkrát vyskytovala úplně náhodou a kolegové mi nabídli, že ty rostliny se budou likvidovat, že prostě ten úkol skončil, že tedy má nějaké výsledky, které se budou dále ty rostliny v té kolekci pěstovat, ale to gro prostě jde pryč. A já jsem si říkala, aha, tak to je škoda. A tenkrát jsem dostala teda část té sbírky, že jsem si ji mohla převést do botanické zahrady. Takže už vlastně od konce 90. let jsme měli tuhle mini kolekci, začítala prostě pár desítek hybridů a druhů. A po příchodu Evy Smržové, vynikající specialistky a odbornice především na sukulentní rostliny, se do zahrady vlastně dostala sbírka botanických pelargonií, kterých máme, můžu říct, většinu vlastně teda z celé té široké palety. A je to jedna z nejvýznamnějších sbírek určitě botanických pelargonií jistě v Evropě. A současně v podstatě se začaly v botanické zahradě pěstovat i ty okrasné odrůdy, které má na starosti Alenka Nováková. A když na když by naši posluchači přišli do botanické zahrady, tak nejvíce pelargonii mohou vidět jednak v ornamentální zahradě ve sbírce užitkových rostlin přes sezónu a právě v nádobách a v gabionové zítce. A botanické pelargonie, velmi vzácné, jsou prezentovány v horní zahradě ve právě světu sukulentů a jsou vystavovány i během výstav.
Tak v podstatě i to dnešní vysílání Kávy o čtvrté naši posluchači a posluchačky mohou brát jako pozvání k vám. Přiznám se, že jsem velkou obdivovatelkou a milovnicí pelargonií a za mě vede klasický červený stojací muškát. Co je vaše srdcovka? To se ptám už Jarmily Skružné, jedné ze spoluautorek knihy Pelargonie.
Tak já, protože mám na starosti ty voné, tak mám ráda ty voné a mám moc ráda Pelargonium tomentosum, což je botanický druh a voní po mátě. Vždycky, když jsem to dávala i při průvodcování třeba dětem očichávat, tak byli překvapeni. Říkali jim, že to není možný, že to je muškát, že voní po mátě, kdy to vůbec by nečekali.
A dá se to hodit ty lístky potom třeba do vody a mít to v limonádě, nebo ne?
Dá, určitě dá. A právě ty citronové třeba odrůda, kterou tady i máme, Galway Star, ta panašovaná s intenzivní vůní po citronech, tak to jsme i právě do knihy vlastně fotili, jsme vymýšleli recepty s kolegyněmi, takové jednoduché právě třeba na letní limonádu s ovocem a z listy těchto citronových odrůd je to fantastické.
No a jaké právě pelargonie mají využití v lékárně nebo na tom talíři či ve sklenici?
Musíme si představit, že ty botanické druhy prostě užívaly původní obyvatelé v těch oblastech, kde rostou původně a tam je to použití velmi široké. Opravdu jsou druhy botanické, které se používaly při zažívacích obtížích, při průjmových onemocněních, horečnatých onemocněních, používají se podzemní části, i nadzemní a tak dále. Pro nás je to trošku takové jako zprostředkované, protože my prostě běžně tyhle ty rostliny nemáme k dispozici, nejsou dostupné. Ale možná, že posluchači znají přípravek, který se jmenuje kaloba. Je to normálně podpůrný prostředek při onemocnění dýchacích cest, při nachlazení a doporučuje se normálně na ORL, naše paní doktorka ho doporučuje a je opravdu účinný. A možná, že málo kdo ví, že to je právě přípravek, který se získává z kořenů, vlastně tinktura, která je z kořenů jedné botanické pelargonie, Pelargonium sidoides, která se tedy dá pěstovat na veliko a získávat z ní vlastně tenhle ten léčivý prostředek. Takže jenom abych to uzavřela, v té domorodé medicíně je to použití velmi široké, ale pro nás Evropany trošku vzdálené, dá se říct, ale třeba Pelargonium sidoides je známé i v Evropě, ani ne tak ta rostlina, jako teda ten léčebný prostředek. A já jsem přinesla i květy, je to jedna z pelargoní, která má velice tmavé, až takové jako já nevím, ta barva.
No to vypadá, jako kdyby to byla
samet. Jako samet to vypadá, je to taková tmavě.
Taková drobunka, kytička, kterou běžně bychom našli něco podobného na poli.
No, tak my vidíme jenom ty květy. On má takové trošku stříbřitě ojíněné listy, drobné, oválné, jenom laločnaté, ne nějak dřípené. A je to rostlina, která je poměrně může být mohutná. Já jsem takový největší porost viděla v botanické zahradě ve Frankfurtu. Takže je to rostlina, která se u nás dá pěstovat sezóně i venku.
Je krásná. No ale posluchačky, pardon.
Promiňte.
Ne, dokončete to? Ne, dobře. Tak dáme prostor našim posluchačkám. Dnes většinou píší ženy. Posluchačka Růžena z Brna píše, že toto dnešní téma je pro ní velmi potřebné, protože pěstuje muškáty na balkóně a už 2 roky se jí děje to, že odkvetou a potom jenom mají bohaté listy a už dál nekvetou. Tak se ptá, kde dělá chybu?
Nevím, kde dělá chybu. Úplně jako nedá se to samozřejmě říct jednoznačně, ale pokud odstraní ty odkvetlé květy, tak tím podpoří zase tvorbu dalších, anebo bych použila hnojivo, které je ne hnojivo na list, ale hnojivo, které podporuje kvetení.
Takže Josef píše, že kde jsou ty časy, kdy naše babičky měly muškáty léta mezi okny a v zimě a v létě na oknech. To už je dávno pryč. Dnes se to koupí, je to vyhnané, vydrží to 1 sezónu, poslouží to a na podzim v nejlepším případě to skončí na kompostě. Tak se ptá, jestli tohle téma sem vůbec patří.
Tak jestli já bych chtěla
lobovat to není nebezpečný odpad.
Já bych chtěla lobovat za muškáty, protože u nás botanické zahradě rozhodně nevyhazujeme. Přezimováváme úspěšně a když člověk ví tedy v jakých podmínkách, není to nic složitého. A muškáty se docela velmi ochotně dají množit řízkováním, takže když na konci léta nebo na začátku podzimu, září ideálně, nařízkujeme vrcholové části, dáme je zakořenit a máme na novou sezónu připravené mladé rostliny, tak budou i ochotněji kvést než ty staré rostliny, které nám prostě rostou vysoko a třeba jsou i odlistěné, nemají dole listy, jenom je vidět ten kmínek, který už dřevnatí. Takže se s tím dá pracovat a rozhodně možná takhle by se dalo mluvit o většině pokojových rostlin, že aha, dneska je to prostě spotřební zboží a jsme vlastně i nuceni k tomu, že odkvetete vám, nezajímáte se ani o to, jak to pěstovat, udržet, ale prostě řeknete si odkvetla, uschla, vyhazuju a to, ale myslím si, že tak to není a že ty pelargonie naopak se dají snadno přezimovat, snadno řízkovat. A
když nebudeme ale řízkovat, tak jak dlouho je můžeme mít? Jo? Několik sezon?
Tak záleží, co od toho chceme. Pokud prostě máme velké rostliny, máme zimní zahradu třeba a nevadí nám, že ta rostlina bude mít, už bude tvořit kmínek a bude prostě nějakým způsobem jako už taková tvarovaná, ne celá zalistěná bohatě, tak je můžeme pěstovat. Já mám rostliny i třeba opravdu už od těch, tak to přeháním, ale můžu říct třeba 15 let, třeba staré rostliny, které už mohou připomínat bonsai, mohou se tvarovat, mají kmínek, vypadají nádherně. Jsou to solitéry, které v zimní zahradě nebo potom přes léto v zahradě udělají krásu.
Jarmila Skružná z botanické zahrady hlavního města Prahy je připravena odpovídat na vaše další otázky. Když byste seděli tady s námi dnes ve studiu v Kávě o čtvrté, tak byste si říkali, že jste také možná trošku jak Alenka v Říši divů, protože nádherně to tady voní. Až je to neuvěřitelné, co pár kvítků a pár lístků dokáže zavůni. Ale jedna květina, na kterou já se pořád dívám a už se ptám Jarmily Skružné, která je dnes naším hostem z botanické zahrady, mně tam nesedí. Já mám pocit, že je to jako karafia. Je to příliš kompaktní na pelargonii.
Je to tak, řekla jste to úplně přesně. Je to jeden z muškátů, který patří do skupiny karafiátokvětých, kdy rozdělujeme podle tvaru květů, podle toho, jestli jsou ty květy jednoduché, nebo poloplné, nebo plné. A je to opravdu, to květenství je úplně kompaktní, jeden kvítek plnokvětý vedle druhého a vypadá to jako, dá se říct, opravdu jako karafiát.
By se hodil do klopy.
Ano, a to jste uhodila hřebíček na hlavičku, protože opravdu v tom 18. 19. století se pěstovaly muškáty i proto, aby se daly jednak používat k vazbě, normálně do kytic. A některé, které měly velmi kompaktní květenství a dlouhou stopku, tak se používaly i k přízdobě šatů a muži, když šli do společnosti, tak se dekorovali i květem muškátu nebo květenství.
No, mnohé pěstitelky obdivují muškáty v Rakousku a vždycky slyším, jak tam to dělají, že jim ty truhlíky úplně přetékají. Tak jak to dělají, manželko?
No, je na to opravdu fígl, protože když chcete pěstovat tyhle ty převislé břečenolisté pelargonie do kaskád, do těch velkých převisů, tak jsem se to dočetla, protože jsme se také o tom s kolegyní bavili, jak se toho dá docílit, tak je to jednak hnojením, určitě hnojením správným a výběr správné odrůdy, protože některé odrůdy tvoří opravdu dlouhé šlahouny a bohatě kvetou, tak ty se hodí na to výborně.
A to jsou ty břečťanolisté.
To jsou ty břečťanolisté, ale důležité je i, jak je zasadíme. A proto, aby vám tvořily v truhlicích takhle bohaté kaskády, tak se doporučuje ty mladé rostliny sázet velmi hustě vedle sebe na 60 cm 10 rostlin, takže opravdu po 10 cm. A oni potom vlastně nemají prostor pro to, aby košatili do šíře a do všech směrů, ale vlastně rostou opravdu v tom, vlastně tím nabádáme, aby rostly v jednom směru a převisaly z toho truhlíku, takže je to i trochu fígl v tom, jak to zapěstovat.
Píše paní Marie, že už druhý rok má na loďi truhlíky s pelargoniemi a zatímco růžové nebo červené kvetou jako divé, bílá kvete málo. Hnojím docela často. Tak čím to? Že ty bílé jsou takové líné.
Těžko říct. Určitě bych řekla, že záleží na odrůdě. Některé odrůdy prostě kvetou bohatě, nasazují stále během té sezony nová květenství a některá méně. Takže je dobré vědět, jakou odrůdu kupujeme. A potom to hnojení. No. Hmm.
Píše Dagmar, jestli se může zeptat na anglický muškát. Měla ho, byl krásný, zdravý, ale nekvetl. Celé léto nekvetl. Tak zase se ptá, kde udělala chybu.
Tak takhle bych se asi nedovolila úplně říkat, kde udělala chybu, ale asi bych taky doporučila prostě hnojit a mít ho na správně umístěné správnou zálivku, prostě ty pěstební podmínky.
Co to je správná zálivka a správné místo?
No, rozhodně potřebují světlo, zalévat tak, abychom nepřelévali, ale to asi by nebyl problém. Může to být i problém nějakého škůdce, které samozřejmě se vyskytují i na muškátech.
To jsou
a
které?
Ta rostlina může být prostě mšice, velmi často molice, potom ošetřit prostě přípravkem, který se je přímo proti tomuto poškození. Ale úplně přesně paní takhle neporadí.
Kristýna vás zdraví a ptá se, jestli listy od muškátu voného jsou vhodné i na čaj, třeba do čajových bylinných směsí.
Čaj bych asi nedoporučovala z toho dělat, určitě do podpory na takové jako osvěžení vzduchu do vonných substancí, ale neužívala bych to vnitřně, určitě ne.
Další posluchačka děkuje moc za povídání o muškátech. Říkala, že pomalu oplakala, když ty její první, které krásně kvetly přes léto, nepřežily zimu právě kvůli vytopenému bytu, ale ptá se, jestli a které květiny je dobré s muškáty v truhlíku kombinovat.
Tak záleží v podstatě na vkusu pěstitelky, protože můžeme muškáty v podstatě bez omezení kombinovat s dalšími balkonovými rostlinami. Určitě je pěkné kombinovat tak, aby barevně ladily nebo kontrastovaly, kombinovat s jinak barevnými rostlinami, ale tam nejsou žádná omezení.
Tak bakopa třeba by šla?
Určitě, a je vhodné mít samozřejmě truhlík dostatečně velký, protože když máme takové ty malé truhlíčky nebo malé květináče, dáme do toho hodně rostlin, brzy vyčerpají substrát a mohou taky chřadnout a potom se ty škůdci na to dávají. Jako
vezměte si sluchátka, protože další dotaz, ten si poslechneme. Dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchačka z Vysočiny. Já bych měla na vašeho hosta dotaz, ale neslyšela jsem to od začátku, třeba už ten dotaz.
Povídejte, my vás posloucháme.
Tak se omlouváme, ano.
Ptejte se.
Nasela jsem si muškáty ze semínek, teda samozřejmě koupený, krásný. Co dělat jim? Třeba na příští rok, aby byly košatý, aby to nerostlo jenom ten jeden výhon, jestli mi rozumíte.
Rozumím, jenom teď nevím, jestli jste, kdy jste je vysela a teď jak velké ty rostliny jsou. Určitě se dají zaštipovat, tak aby se rozkošatily.
No, už je to delší dobu. Některý jako zkoušela jsem to zaštipnout, ale nemělo to žádný účinek, prostě asi jsem to zaštipla málo. Prostě už je to od jara.
Jo, a jaký typ muškátů to je?
To jsou normálně ty páskaty, no.
Ty zonálky, no tak tam to zaštipování by mělo fungovat, takže to úplně přesně nevím.
Tak
proč.
Teď se střihnout?
Sestřihnout, zaštipnout a oni by se měli prostě rozkošatit.
Děkuji.
Takže to zkuste ještě opakovaně.
Zkuste to zastřihnout a vyštipovat a mělo by to klapnout. Děkuji moc. 22 155 25 25, pokud chcete, ptejte se dál, a nebo můžete psát dvojka@rozhlas.cz je adresa, na které se scházejí další vaše dotazy, tak na ně odpovíme, ale to až dospívá Adel na dvojce. Dobrý den. Posluchačči, posluchačka, s námi teď zase
ano.
Po telefonu. Vítejte, dobrý den, posloucháme vás.
Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy. Mluví se všeobecně o muškátech a pak se najednou mluví o botanických muškátech. Taky jsem slyšela termín, když se mluvilo o tulipánech jako botanický tulipánek. Co to znamená, to, ta specifikace botanický?
Děkuji pěkně.
Botanické pelargonie nebo i botanické tulipány, to jsou druhy, které se vyskytují přirozeně v přírodě. Takže v případě pelargonii jsou to druhy, které jsou původní, jak jsme na začátku o tom hovořili, hlavně v jižní Africe, ale i v Austrálii, na Novém Zélandu, na ostrovech Sokotra a podobně. A jsou to tedy druhy, které můžeme, nebo tenkrát dříve se sbíraly semena, nebo se vozily podzemní orgány do Evropy a tak se dostaly do Evropy a z nich se potom postupně vyšlechtily celá řada, vlastně tisíce odrůd kříženců i několikanásobných kříženců a ty v přírodě nenajdeme. Takže botanické znamená, že to jsou ty z přírody.
A které právě ty z přírody byly nejvýznamnější pro pěstitele, které vlastně byly základem pro všechno možné šlechtění?
Tak my jsme mluvili na začátku o tom, že jako první, úplně ta první pelargonie, která se dostala do Evropy, byla Pelargonium tristae, ale ta do toho šlechtění úplně příliš nezasáhla. Postupně se dostávaly do Evropy další druhy, které se i několikanásobně křížily a dali základ vlastně těm moderním odrůdám.
Telefonický dotaz, pojďme na něj. Dobrý den, posloucháme vás.
Haló?
Posloucháme vás, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Eva z Vysočiny. Prosím vás, já bych chtěla poradit lidem, kteří vám volají, že jim nekvetou ty muškáty.
Děkuji.
Že je vhodné je přihnojovat granulovaným slepičencem nebo kravincem, protože obsahují hodně fosforu a tím pádem nasazují na květ. Stačí odhrnout klacíčkem trošku země z vrchu z květináče a pár granulí zasypat a funguje to?
Fosfor tedy, děkuju pěkně. Fosfor.
Mohu to potvrdit, děkuju moc krát za takhle konkrétní radu a určitě to vyzkoušejte.
Dobrý den, moje muškáty červené po mamince mám 10 let a růžový po babičce 35. Vykřičník, píše Libuše. Odnože kvetou pro radost a já je roznávám dál. Tak děkuju za hezký pořad. No my děkujeme a tedy blahopřejeme 35 let
to
po babičce.
Úctyhodné.
To trumfla i vás, ne?
Určitě.
Ještě jeden telefonický dotaz, ne? Tak máme písemný, Alenka z Olomouce vás zdraví a že nedá dopustit na muškáty, pěstují zonálky už několik let, nechám je dobře přezimovat, pravidelně hnojím. Na parapetu teď nádherně kvetou a zdobí okno. V podstatě, když bychom se vrátili k těm převislím nebo k těm oknům, které chceme mít, jako se v uvozovkách říká, na tom rakouském statku, tak ty břečťanolisté pelargonie, ty jsou taky běžně dostupné?
Jsou úplně běžně dostupné, je to jedna z těch nejčastěji vlastně pěstovaných typů muškátů vedle těch zonálek, vedle těch páskatých, takže určitě ano.
Jak se starat dobře během léta o muškáty?
Tak,
máme je nějak zastřihovat?
Během léta ne, během léta odstraňovat odkvetlá květenství, nechat je přirozeně růst, zalívat dostatečně. Muškáty jsou, dá se říct, odolné, takže opravdu vydrží i na těch balkónech, terasách a podobně, nebo i v zahradě, pokud jsou v nádobách, tak samozřejmě musíme dostatečně zalít, aby nepřeschly ve vedrech, které teď panují. A není potřeba žádná zvláštní péče. Můžeme, jak jsme slyšeli, přihnojovat, abychom podpořili na jaře růst, zelený růst listů, a násadu na květ a potom to bohaté květenství. Důležité je přezimování a to může být právě problém, protože pelargonie, už jsme o tom také hovořili, nesnáší, nejsou to pokojové rostliny ve smyslu tak, že ze zahrady prostě předáme do obýváku, i když paní posluchačka zmiňovala, že je pěstuje vlastně, že kvetou celoročně, je to možné, ale ne při 21 stupních Celsia. Je dobré je na podzim, když začínají klesat teploty po těch 15-10 stupňů, tak pelargonie přesuneme ideálně do světlé chodby nebo do sklepa, do zimní zahrady, kde je přes zimu okolo těch 10 stupňů. Omezíme zálivku, ostříháme je, odstraníme uschlé listy a vlastně je mírně zaléváme celou zimu. Teď hovořím tedy o těch nejčastěji pěstovaných, protože ty botanické přírodní druhy, ty jsou dost specifické na pěstování.
No, našla jsem, že dokonce ty botanické jsou i na kamenitých srázek nebo rostou v písku v ústí řek. Tak co to je za druh?
Je tam, já jsem na začátku říkala, že máme asi 280 druhů pelargonů.
Chápu, takže, ale prostě kdo chce, tak se může přijít podívat do vaší botanické
zahrady.
Určitě,
ale jenom
a takovéhle sklosty by se tam daly také najít. Děkuji moc. Tak
děkuji.
Pokud chcete, zajděte do botanické zahrady nebo sáhněte po knize Pelargonie. Já děkuji za všechny pozdravy, které patřily našemu dnešnímu hostovi, paní inženýrce Jarmile Skružné z botanické zahrady hlavního města Prahy. Mějte se moc hezky, děkuji a vám všem z dvojky z Kávy o čtvrté přeju, ať to roste.
Káva o čtvrté na dvojce.